Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så stille. Velkommen til Rekommendert, og denne kvelden om Belgia alle sammen. Og hjertelig velkommen til deg, forfatter og frilansjournalist Øyvind Strømmen. Ja, jeg har lyst til å begynne litt annerledes I dag. Jeg må lese noe for deg, hvis det greit.
Ok, ja, nå jeg spent.
Fått flyttet over fra Bergen for å lese noe for deg. Nei, men du, det en fyr som heter Christian, som har en side på Instagram, som alltid poster litt sånn ymse trivia om land på nasjonaldagen deres. Han postet dette 21. juli. Siden heter for øvrig For Facts Sake, for de som har lyst til å følge ham. 21. juli, som var nasjonaldagen til Belgia. Da skrev han dette. Belgia har tre offisielle språk, men ingen av dem belgisk. Det snakkes tysk, fransk og hollandsk. Belgia har flest slott per kvadratmeter I verden. Det belgiske nasjonalsymbolet en gutt som står og tisser. Opp til 70-tallet ble det servert lettøl på skolen I stedet for melk og jus. Audrey Hepburn ble født I Brussel. I 1879 ansatte byen Liège 37 katter til et forsøk hvor kattene skulle brukes til å levere post. Forsøket var ikke vellykket. I 2013 hadde Belgia en serie frimerker som både luktet og smakte sjokolade. French fries stammer fra Belgia. Byen Ypres... det uttalt riktig?
Alt dette sånn.
Ja, ja. Byen Ypres har en årlig kattekastefestival. Belgia verdens største teppeeksportør. Belgia har et gullrotmuseum. Den første gangen termen forbrytelse mot menneskeheten ble brukt var av George Washington Williams for å beskrive det kong Leopold holdt på med I belgisk Kongo. I 1511 var det en belgisk demonstrasjon I form av pornografiske snømenn, kalt The Miracle of 1511. Demonstrasjonen var for å vise motstand mot klasseforskjeller. I Brussel har de også I nyere tid brukt kyr I demonstrasjoner ved å skyte melk direkte fra jura mot politiet. Var noe av dette grunnen til at du bosatte deg I Belgia på et tidspunkt?
Nei.
Nei. Det var ingenting at du tenkte, dette såpass spesielt, her må jeg bo.
Nei, jeg ante det på grunn av kjærligheten, så det var ikke på grunn av rare ting med Belgia, egentlig.
Var det en belgisk kvinne?
Ja.
Skjønte du konsekvensen av hva du hadde gjort?
Nei.
Nei. Noe av det vi kan starte med jo dette med at de har tre språk, altså tysk, fransk og hollandsk. Så I praksis føles det I hvert fall for meg som det flere land. Hvordan ble det sånn? Kan du bare dra oss gjennom det?
Ja, jeg kan jo dra gjennom det. Spørsmålet hvor fort jeg skal gjøre det. Nå begynner med språkene da. Dette er jo ikke helt riktig. Altså, det tre offisielle språk.
Åh, det flere? Ja.
Det tre offisielle språk, og de tre offisielle språkene, det da tysk, som man snakker borti et lite hjørne borti øst. Og så det nederlandsk, og det viktig å si nederlandsk, ikke hollandsk, for at hollandsk, det Holland et fylke I Nederland, kan du si. Så det nederlandsk, som da offisielt språk, og så det fransk. Men så det jo egentlig slik at det som de snakker jo ikke strengt tatt nederlandsk I den nederlandske språklige delen. Det det som de kaller for flamsk, som en dialekt. Og du kan også si at Limburg, så snakker man egentlig mer om et eget språk som Limburgs, som går litt I retning tysk, et slags mellomting mellom nederlandsk og tysk igjen. Og I Vestflanderen snakker man Vestflams, men så I sør, I den delen som franskspråklig, så har man historisk sett snakket vallonsk, og picardisk, og champenois.
Champignon?
Ja.
Som I soppen?
Nej, som I vin
med
champagne.
Oh, ja, okay.
Men och så kan man egentligen fortsätta. Det är helt röjsmspråk. Letzeburger så har varit snackat I det som idag är Belgien. Sjön blev också varit snackat Luxemburg. Så det är nog liksom detta är ju en del av Europa där det har varit en gränsområde mellan kan si den germanske delen av Europa, den latinske delen av Europa, som mellan det franskspråkliga och det tyskspråkliga kan du säga. Si. Och det är ju något som är väldigt synligt I dagens Belgien også, och ofta en del av liksom politiska konflikter och forskjellig. Men hvordan var det til?
Men på språket, når du sa flamsk,
flamsk ja.
Men det sånn at da de tre språkene vi sa først, hollandsk, tysk og fransk, det skriftspråkene?
Ja, eller har skriftspråket, altså ja, det skriftspråk. Altså fransk, de aller fleste I sør snakker fransk I dag, og så snakker de fransk med en vallonsk fransk som har litt noen særtrekk da. Sammenlignet med fransk for Frankrike, men det mer sånn dialektforskjeller. Og det samme kan man si om I nord med flamsk.
Men skriver man flamsk?
Nei, altså nei. Man skriver alkemi I nederlands, altså allmenn nederlandsk. Mm-hmm. Men så det selvfølgelig de som skriver på dialekt, altså de finnes jo på Facebook. så det har man I tillegg da. Men det alkemi nederlands som på en måte det offisielle språket og det en felles nederlandsk men det slik at den flamske nederlandsken I hovedsak en del mjukere da, for eksempel enn den nederlandske eller for eksempel da hollandske
men syng man for jeg fant et klipp av nasjonalsangen
ja.
Og da var det den som lå på YouTube som jeg fant, da var det liksom ett vers hver på hvert sitt språk.
Ja, ja.
Det sånn de pleier å gjøre det når de synger nasjonalsangen?
Ja, nå ikke de så feil å synge nasjonalsangen, men ja, hvis de synger den, så det jo gjerne litt forskjellige språk. Men det jo ikke, altså, nasjonaldag og nasjonalsang og sånt, det jo liksom ikke det helt store egentlig I Belgia. Men
jeg ikke enig.
Nej men altså det nu kommer vi in på det verkligt komplicerade här och vi jag skulle fortälla om hur landet vart ett land och så vidare. Nu är vi på långt från det men det har ju varit exempel på ja det var väl en statsminister en gång som fick möjligheten till att synge nationalsången och upp med att synge den franska istället för den belgiska. Det var kanske inte helt heldig.
Oj.
Men så det nationalfölelsen för det belgiska är ju vad ska man säga den är ju varierar ju. Man har dyker ju upp när det är fotboll EM då.
Vilken språk är det den plejer att gå på då över stadion liksom för man får ju gärna ofta bara synge ett vers.
Ja, det blir väl ofta fransk.
Okej. Okay.
Ja.
Vi vinner ofta då.
Så ja.
Men också blev det sånt för detta är ju väldigt allerede här så är jag väldigt intresserad.
Ja,
fordi dette virker så rart.
Ja, dette er jo komplisert dette også. Men når jeg sier området Nederlandene har jo eksistert som på en måte geografisk enhet veldig lenge og går man tilbake til romersk tid så var det også et navn Belgica eller en stamme som var omtalt som Belgia. De var jo en slike sånn her gallere. De då. Men så Nederlandene som geografisk enhet som område har för så vidt existerat och har varit en omtale på både det som vi idag kallar Nederland och det som vi idag kallar Belgien och Luxemburg och till dels också lite område utöver det. Och det har ju varit olika folk som har styrt i dessa trakterna och det har varit olika på mode sånt så österrikarna har varit inne I bilden, habsburgarna Spanjolen har varit inne I bilden och habsburgarna Frankrike har varit inne I bilden sånt går man långt nog tillbaka I tid så var det ju på mode det stora västfrankiska riket och så vidare. Så sker det jo litt av hvert utover på slutten av 1700-tallet, uten at jeg skal gå veldig I detalj på alt av det, men det munner I hvert fall ut at man har en revolusjonsforsøk eller på slutten av 1700-tallet allerede, den såkalte Brabantsrevolusjonen, og der dukker det opp en liten kortvarig periode, det liksom snakk om noen måneder, så dukker opp det som da kalles de forente belgiske stater. Det det første på en måte gangen det skjer da, så da kanskje i så da kanskje frøet for ideen om en felles enhet i sør i de sørlige delene av Nederland kanskje oppstått. Og fordi at det involverte også et opprør samtidig i det som var et bispedømme som heter Liège, som var uavhengig. Så kommer det etter Napoleonskrigene, så blir Nederland, og det blir ett land på en måte, med hele både Nederland og Belgia, og med storhertugdømme Luxemburg på kjøpet I en personalunion oppi dette. Og så kommer man til 1830, og da blir det bråk. Og det mange ting som ligger bak det. En av tingene jo at man i sør føler seg undertrykt. Man har ikke den politiske representasjonen man ønsker seg. Borgerskap i sør misfornøyd. Det en dimensjon inne I bildet her med at man har de franskspråklige I sør som også ikke happy med den nederlandske dominansen. Og man har selvfølgelig en religiøs dimensjon med at det I sør katolikker, mens det I nord protestanter. Alt dette blir jo veldig forenklet, men det ender I hvert fall med at man får den belgiske revolusjonen I 1830, og så går det noen år før ting på en måte roer seg ned, og man får avtale, og de avtalene blir jo også presset på fra stormaktene utenfor. Og Belgia får sin egen konge og blir sitt eget land.
Når da?
Ja, det jo 1830 det egentlig begynner å skje, og så blir det nederlenderne godkjenner det på en måte ikke at dette har skjedd før ute I 1839.
Det yngre enn Norge da, om andre så, som nasjon?
Ja, som nasjon så kan man jo si at da det yngre enn Norge, ja. Og I 1839 så kommer den godkjennelsen, og da blir også store deler av det som har vært Luxemburg blir en del av Belgia. Men andre delen som de for så vidt har hatt mye kontroll over, belgierne, fordi at luxemburgerne har vært på lag med disse opprørerne, den blir igjen levert tilbake igjen da, til den nederlandske kongen.
Men de fra the get-go delt? Altså hei, sånn. Det må ha vært god stemning I 1830-årene der, liksom, yeah, nå har vi vårt eget land. Men så var det bare sånn, ok, ble det litt sånn, men shit, vi jo ikke ett land, vi jo tre.
Ja, nei, det tredje, det kommer litt senere.
Åja, det kommer senere, da.
Ja. Disse tyskerne, de kan vi overse akkurat oppi dette.
Ok, men er de noenlunde samlet I starten? Og så blir de...
Ja, det er jo sant. Man har jo en... Men det klart at når... Og det jo et land som på en måte oppstår av en av de liberale opprørene I Europa. Man har liberale ideer som ligger der, ikke sant? Men det en liten overklasse samtidig som de som reelt får innflytelse og makt. Og stemmerett og så videre. Sånt. Det er ikke mange det. Og det som skjer jo også at man får en franskspråklig elite. Og det litt sånn vesentlig, for at I dag, og belgierne selv, tenker jo ikke alltid over dette selv, har jeg inntrykk av, men den franskspråklige eliten jo en elite som både I nord og I sør snakker et annet språk enn det som folkespråk. I nord så snakker man nederlandske dialekter, altså flamske dialekter, og I sør så snakker man I veldig stor grad valonsk, og dessuten litt pikardisk og litt sånn andre mindre kjente latinske språk. Den franske eliten på en måte den elite som overalt, sant? Og så vokser det jo etter hvert fram, men det tar jo sin tid før den misnøyen virkelig vokser fram, men det vokser fram en misnøye I den flamske befolkningen over at deres på en måte språk er undertrykt. Og igjen, det er en lang og komplisert historie, men det en historie som da spiller seg ut I flere omganger og som slår inn I forbindelse med første verdenskrig og som slår inn I forbindelse med andre verdenskrig og som slår inn ut på 1960-tallet og gjentatte ganger så får man diskusjoner I Belgia som handler om hvor hen grensene går for de ulike språkene og hvilke rettigheter har folk som snakker det ene eller andre språket, og hvis man som for eksempel franskspråklig bor et sted der det nederlandsspråklig minoritet, majoritet og omvendt. Da.
Ja, men det ikke sånn at hvis du belgier, så du belgier, og så det forskjell sånn? Hvis du, åja, du en flamsk.
Ja, nei, jeg tror dock at jeg vet ikke, nå det sikkert noen, kan det være noen belgere i salen som blir fornærmet og sånn, men ja.
Jeg var så klønt at jeg ga dem gratis inngang.
Ja, jeg har hatt rykt om det.
Hvis du kunne vise pass.
Nei, men altså min opplevelse av det at veldig mange i Flandern vil oppfatte seg selv som først og fremst fra Flandern, og ikke som først og fremst belgier. Mens i Wallonia så vil man nok kanskje finne noe mer av de som oppfatter seg selv som belgiere.
Hvor var Flandern igjen, minn oss på det?
Flandern ja.
Er det nord eller sør?
Igjen, it's complicated, for at historisk sett så Flandern bare en del av det vi i dag kaller Flandern. Men Flandern den nordlige, nederlandskspråklige delen av landet. Ja.
Men når jeg går inn på kartet nå, ikke sant? Belgia, så kommer det ganske fort nesten... Det nesten det kartet jeg får opp først. Er det som liksom viser, her går grensen i Belgia mellom de forskjellige delene.
Ja, ja.
Den grensen, er den reell? Den streken jeg ser på kartet? Ja.
Ja.
Følger den noe naturlig? Følger den elvedrag og...
Ja, den følger jo. Den følger jo til viss grad gamle provinsgrenser. Så det klart at på 60-tallet så ble det satt, språkgrenser ble satt. Men då skulle han liksom bli satt en gång för alla också för att då var ju en del strid så handlar om att det var en del kommuner som var i färd med att få en större procentandel franskspråklig än där man i utgångspunkt hade på något sätt tänkt sig och därmed så utlöste man några rättigheter och så var det bestämt att nej vi ska lägga en språkgräns och den språkgränsen ska på något sätt vara där
sånt så. Ja, och så detta är från myndigheternas sida.
Ja, det är från myndigheternas sida och detta var och då var det en plötsligt en politisk konflikt där inte de politiska skiljelinjerna höger vänster var då var det plötsligt språkskiljelinjerna som var viktiga i parlamentet och sånt. Och så var det satt en sån språkgräns men det förde ju till att enkelte områden vart flyttade fra en provins som tidligere hadde vært, altså enkelte områder som tidligere hadde vært i en nederlandsspråklig provins, ble flyttet til en franskspråklig og omvendt, spesielt i øst, i Møller Limburg og Liège. Så er det en del sånn flytting frem og tilbake der. Og så har man hatt masse konflikter om hvor språkgrenser går rundt Brussel og sånn. Og det er jo, dette følger jo til en viss grad gamle provinsgrenser og gamle grevskapsgrenser og på en måte historiske grenser som har vært der, som igjen da henger sammen med visse geografiske ting, men det er jo ikke sånn at altså, det forekommer selvfølgelig steder der du ikke helt skjønner at du har passert grenser.
Men er det noen byer og sånne der, hvor du får sånn Belfast opplegg, hvor den ene siden av gata er katolsk, den andre
er katolsk? Nei, det er ikke så ille med det da. Men altså, Brussel har jo vært en by som har vært delt. Og så er det jo historisk en del byer som ligger i det som i dag er franskspråklig område, som har vært byer der har vært større innslag av flamsk før. Og det er det for så vidt langt ned i Frankrike da. Altså, hvis man også reiser til over fransk side av grenser, så vil man også finne steder der man har snakket nederlandsk historisk. Så de flamske nasjonalistene vil jo gjerne fremstille dette som det har vært et slags ran som har foregått av det som har vært flamsk område. Og det går inn i Frankrike også.
Ja, og så er det Tyskland da. Det var en liten tysk klump
ja,
også.
Ja, det er jo Første verdenskrig og litt sånn en slags erstatning da. Som man får et lite stykke i øst, som er de såkalt østkantonene. Og det er tyskspråklig.
Men hvorfor, jeg skjønner ikke, hvorfor er det der?
Nei, det er fordi Belgia har vært herjet med. Altså det, man kan diskutere som historisk, men dette er et område som har vært, del av dette området har jo vært området som har vært delt administrasjon på tidligere. Men så har du også deler som har leie under Preussen, og som da har blitt en del av Belgia etter Første verdenskrig, og det som en del av krigserstatninger egentlig. Belgia har vært herjet relativt heftig med under Første verdenskrig. Og dermed så kommer disse områdene I øst da, som blir en del av Belgia.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hvor de snakker tysk?
Der snakker de tysk.
Det sånn at det må være, hva med skilt og sånn? Det liksom på alle språk?
Nei, det på det språket som der du Så det at i Bryssel, altså Bryssel tospråklig offisielt sett, så der har de både fransk og nederlandsk. Så der vil man jo få informasjon både på fransk og på nederlandsk. Og på tog leses det opp at du kom til Bryssel på fransk og på nederlandsk og så videre. Mens hvis du kjører på motorveien rundt Bryssel, og du skal til byen som på nederlandsk heter Bergen, eller Bergen, så forsvinner jo den. Altså skilten til Bergen ikke der når du passerer språkgrense. For da heter ikke byen Bergen lenger, det heter han Må. Og det betyr jo det samme. Altså hvis du kan fransk, så vet du at det det samme som... Altså det betyr fjell, akkurat som Bergen. Men ja, du må nesten vite det.
Men Google Maps oppdatert på dette, så du kan bruke
Ja, altså Google Maps en veldig stor fordel. Etter at Google Maps kom, så har jeg kjørt meg mye mindre vill I Belgia, på en måte.
NAFs veibok ikke like effektiv der nå?
Nei, men altså, til å begynne med, når jeg flyttet til Belgia, så var liksom smarttelefonen var jo ikke helt... Altså, folk hadde begynt å snakke om iPhone og sånn, men... Det var liksom ikke det jeg hadde. Og da når jeg skulle kjøre på veien, når jeg skulle nedover mot sør, så måtte jeg vite navnene. Sant? Og til dels så det jo sånn at altså, der står det riktig nok begge deler, da, men sånn byen Lille I Frankrike, som da heter Reisel på flamsk, der står det også Reisel på skilt. Og hvis du ikke, men der står det som regel begge deler. Da. Så du må rett og slett vite. Og jeg har også, altså, når jeg flyttet til Belgia, så bodde jeg til å begynne med I Løven, som heter Louvain på fransk. Det ganske likt.
Ja, det går.
Det ganske likt. Men hvis du og så jobber jeg I Bryssel, og så hadde jeg til vanlig, så jobber jeg liksom I utkanten av Bryssel, så jeg hadde liksom veldig greie. Jeg gikk ned, og der gikk toget mitt, og det var liksom ett tog som gikk på den bitte lille jernbanestasjonen jeg skulle dra ifra. Men så var jeg inne I sentrum, og så skulle jeg reise til Løven. Og da holdt jeg, da var jeg så nærmt å gå på feil tog, og ikke gå til, ikke reise til Løven, men å reise I helt annen retning til Louvain-la-Neuve, eller Nye Løven, som en by som ble grunnlagt litt på grunn av språkstrid, for så vidt. altså dette på en måte, altså jeg jo vestlending og nynorsk, ja. Jo en greie.
Det blekner.
Og da har det vært en del sinne og sånn knyttet til det. Men på 60-tallet så var det opprør, studentopprør, og i Belgia så fikk det utslag også i at folk I Løven, som jo en nederlandskspråklig, flamskspråklig by, var forbannet egentlig fordi at man merket at ja, så universitetet der var I veldig stor grad franskspråklig, og, det var sånn der, og fransk var liksom satt på en slags pidestall og så videre. Så det var et opprør rundt det, og det endte opp med at man da skulle skifte språk på universitetet. Og dette førte også til at det ble bygd en ny by som heter Louvain-la-Neuve, der det ble opprettet et nytt universitet, som på franskspråklig side. Og der holdt jeg på å reise med tog.
Men dette her, blir dette verre og verre? Eller begynner å mildnes disse frontene?
Nei,
Hvilken retning går dette?
Det jo, det, altså, her jo det som sant, liksom utenfra perspektivet mitt, da, sant, som jeg som flyttet ned der. For det første så var en del av disse tingene litt vanskelig for meg å forstå. Fordi at belgierne jo veldig opptatt, ofte veldig opptatt av hvilken del av landet de kommer fra. Og så de egentlig ganske like på hverandre da, sant? De har veldig mye sånn, de går liksom på puben og drikker øl, og de har liksom den samme uvanen med å spise veldig mye frityrstekt mat som de kjøper på frityri. Eller fritur da, som det heter I nord, men altså det liksom, det det samme, det samme, det, kulturen ganske lik på mange måter, så det veldig mye likt.
Ja.
Men så hvis man da bor der og innvandrer og tenker at nå skal jeg integrere meg I dette landet her, så har man en fordel og en ulempe. Fordelen at selv om man snakker dårlig språket, så kan man passere som man fra landet.
Ja, selvfølgelig! Det en genistrek, det tenkte jeg på.
Det veldig fordel. Det bare, hvis du snakker nederlandsk, så må du bare snakke nederlandsk med litt sånn fransk aksang. Så. Ikke prate nicht så gut nederlandsk. Mer et gratuel. Så blir du veldig populær, fordi at, ja, du har fransk språk som har giddet å lære deg nederlandsk. Ja. Det populært, så det fordelen. Ulempen at hvis du skal prøve å følge med på liksom, offentligheten, og sant, plukke opp en avis og lese om politikk og sånn, så kan du lese, hvis jeg plukker opp en flamsk avis, så kan jeg lese om, okay, kan lese om belgisk politikk, det en viss grad, og så kan jeg lese om flamsk politikk. Men jeg kan ikke lese noe særlig om vallonsk politikk I en flamskspråklig avis.
Nei, for de gidder ikke engang skrive om
Nei,
det.
Nei, altså, det jo liksom, det akkurat som det utlandet det. Altså, så du kan lese litt om det, men det på samme måte du kan lese litt om fransk politikk eller tysk, sant, og litt om vallonsk. Så det litt sånn, og den sperren der, sant, og litt, og du har litt sånn, du har egne TV-kanaler I nord og sør, sant, og det og jeg hadde jo også sånn, ja, vi hadde jo flyttet til Løven når vi skulle flytte da, fordi at vi hadde hund, og det var ikke så populært hos huseieren. Så vi fant ut at vi skulle flytte, leie oss et hus, så vi kunne ha hund. Og jeg fant meg jo et hus, ikke så langt unna, kort vei til jobben, helt tatt, inn I Vell. Og der ville ikke min kone flytte. Det kort vei til Brussel, det jo kortere enn vi har nå. Ja, men det på fransk side.
Ah.
Ja, men hvilken rolle spiller det? Nei, vi kan ikke flytte den siden. Sant? Hun har mildnast litt kona da, så hun har mildnast, men så det er jo en sånn sperre der, altså det er en linje I Belgia som oppleves som reell.
Men jeg skjønner ikke hvordan de får landet til å fungere, når det så steilt, altså det må jo være et sinnssykt byråkrati som holder landet sammen.
Ja.
Ja, men det det? Hvordan ellers skal det gå, tenker jeg?
Det er jo en del byråkrati, og hvordan ellers skal det gå? Altså, alt, det jo ikke alltid det går heller. Altså, det har jo vært mye styr I Belgia på forskjellige måter, knyttet til byråkrati og knyttet til... her det flere ting som spiller inn. Det ene at man av og til så tenker belgierne også klarer å kombinere de verste tingene med tyskere og franskmenn. Så liksom fransk byråkrati på sitt verste, kombinert med tysk grundighet. Den kombinasjonen der er sant, både grundig og veldig komplisert. Pluss at det da er indelinger i en federal struktur, altså det en federal stat, så det, du har provinsindeling, og så har du oppå dette så har du da både ja, du har både Flandern og Wallonien, men i tillegg til det så har du også de og Brussel som er som eget område. Og så i tillegg til det så har du da de språklige områdene, altså det nederlandsspråklige området, det er jo samme som Flandern, så det er greit. Men det franskspråklige området er ikke det samme som Wallonien, for da Wallonien inkluderer også det tyskspråklige området. Og så er det sånn at altså, og politiet, nå har de jo gjennomført en del reformer på grunn av en del skikkelig drøye skandaler og sånt. Men politiet har jo også vært på flere forskjellige nivåer, og fremdeles den dag i dag så er det jo sånn at det er ikke alltid et samarbeid mellom politi, for eksempel i nord og sør, og i Brussel fungerer helt sånn som det burde. Det
på grunn av språk, liksom? Eller for, fordi
på grunn av at det er forskjellige enheter, og de snakker ikke nødvendigvis med hverandre så godt.
Dette er jo sånn, jeg leser sånn der...
Så i forbindelse med på en måte krigen mot, eller arbeid mot rekruttering til terror, da, for eksempel sånn at folk som dratt til Syria og så videre, så var det jo en del eksempler på at folk hadde da bare flyttet til en annen kommune, da, men over språkgrenser. Så, ja, da hadde politiet mistet kontrollen på de, så da var det som sånt, ingen så, ja.
Det var sånn seriemordere klarte å få det til i USA på 70-tallet. Ja, ja. De bare bytta stater.
Du kan ja, og det er litt sånn, altså man har en del, det har vært mye rot, og jeg har snakket med, jeg husker jeg snakket med en terrorforsker, en irsk terrorforsker som bodde i Belgia, han var liksom på gråten.
Men du, når det gikk jo for nesten 10 år siden, så gikk det jo, hva var det, 540 dager uten regjering?
Ja.
Ja, er det på grunn av det rotet her? Ja,
hadde nyere rekorder enn det da.
Men, har de slått den?
Ja, det var, de fikk jo regjering nå på grunn av korona.
Men var det lenger nå?
Ja, det var altså det er litt som hvordan du teller, men ja, de hadde en nyere rekord enn det. Vi kommer på hvordan du teller, hvilke dager du teller fra begynnelsen og sånt, men vi fikk regjering på grunn av korona, fordi at da fant vi ut at det var greit å ha en regjering. Men altså, dette er jo, så nå må vi rydde litt her, sant? Ja, dette har jo en del med dette å gjøre, det har med språkkonflikt å gjøre, veldig ofte, og det er, nå husker jeg ikke navnet hans, men det er en belgisk historiker som har sagt at omtrent alle regjeringsetableringer i Belgia har i større eller mindre grad hatt noe med det å gjøre, konflikter, mellom på en måte de ulike delene av landet og språklige konflikter. Et eller annet nivå så er det inne i bildet. Da jeg bodde der nede, det var fra 2005 og fram til 2007, da jeg bodde der nede, da var det veldig mye snakk om Brussel halve Vilvorde. Og det handler om hva slags rettigheter franskspråklige som bor i nederlandskspråklige kommuner skal ha. Og til dels nederlandskspråklige kommuner som i egentlig veldig stor grad er franskspråklige, men som er definert på den siden av språkgrensen. Og det har med hvem kunne de stemme på ved valg og så videre, og at man i Flandern følte at det var en forskjellsbehandling til fordel for disse franskspråklige og så videre. Og det var grunnen til at man gikk veldig lenge uten regjering. Det handlet veldig mye om konflikten rundt Brussel og Vilvorde. Det var første gangen. Og så er det en ulike politiske kulturer i nord og sør. Sant? I sør så har jevnt over venstresiden stått sterkere. Med partisosialist, som er Arbeiderpartiet. I hvert fall sosialdemokrater, kanskje litt rødere i kantene. Mens i nord så har det vært mer høyreorienterte partier som har stått sterkere. Sant? De siste årene så har blant annet NVA, som er et flamsk nasjonalistisk parti, men et moderat flamsk nasjonalistisk parti, har stått sterkt. Og når du da skal lage en regjering som på en måte er avhengig av at det er folk fra nord og sør med for å klare å danne flertall, så er ikke det helt enkelt da. Så får man veldig bra. Så de har jo sånne, jeg husker ikke alle sånne benevnelser der, for de har så mye sånne fargekart-benevnelser på disse ulike regjeringene, at det har gått helt i surr for meg. Men det er liksom, ulike varianter utover hva slags farger som med I regjeringen. Og det har vært krevende og vanskelig å få til å lande regjeringen, og det har skjedd flere ganger. Det på grunn av federalstaten, men så bruker jeg å legge til at dette jo ikke en stor bekymring for belgierne.
Nei.
Nei, for at de har jo regjeringer. De har jo fem andre regjeringer.
Fem?
Ja, ja, for at du har altså, følg med. Du har den belgiske regjeringen på federalt nivå, ikke sant? Det, ja. Den grei, sant? Så har du regjering, du har den flamske regjeringen, det, den, og den flamske den også for det nederlandsspråklige, det ett. Det en. Så det en regjering for det flamske området, så vi på to, ikke sant? Så har du den vallonske regjeringen, og med det vallonske parlamentet og så videre, som under der, sant? Men der har du også den franskspråklige community, altså, de har sin egen regjering. Og sin egen parlament I tillegg. Det jo mye overlapp, men likevel, det delt. Og så har du tyskspråklige I tillegg til det, sant? Da var vi fem, sant? Og da har ikke vi tatt med Brussel enda. Brussel også sin egen regjering. Så, så at selv mangler regjering på nasjonalt nivå, så har du fem andre regjeringer, så du klarer deg på en måte, sant?
Ja, okay. Ikke sant? Så alle kan bare holde på, selv om det ikke noe sånt. Det ingen som styrer på toppen, men da bare fortsetter vi for
Nei,
oss.
Nei, de har jo sånn der. Det sitter jo en sånn statsminister som sitter. Det jo sånn som når byrådet går av, ikke sant? Mm. Det jo sånn forretningsministerium. Jeg følte meg veldig hjemme. Nå har jeg begynt å lese I når byrådet gikk av I Oslo og så videre. Jeg begynte å lese I norsk avis om sånn forretningsministerium. Tenkte, det jo akkurat som I Belgia.
Det ikke noe problem.
Så kom jeg til Bergen og rettet etterpå og tenkte, dette jo et knall.
Jeg kom over nå, og nå begynner jeg å skjønne hvorfor. Nei, nå tror jeg I hvert fall jeg skjønner litt mer av det. For når jeg drev å gjøre research her, så liksom var jeg inne på alt mulig rart som det stod Belgium på. Så plutselig så jeg at det var en egen Wikipedia-side som het Corruption in Belgium. Ja. Så tenkte jeg, oi. Det såpass stort at det må være en egen Wikipedia-side? Ja, vel. Så gikk jeg inn, så ser jeg 65% av befolkningen mener at korrupsjon et problem. Og så, oi, det var mye 65%. Så ser jeg likevel, de 18. best I verden. Altså, de foran Spania og Frankrike. Ja. Altså, så det jo ikke noe stort problem. Hvorfor denne mistroen? Det på grunn av det surret her, da, eller?
Ja, ja. Ja, altså, det jo delvis det. Altså, de har jo hatt, altså, Belgia har hatt en god porsjon med politiske skandaler og elendighet og rot i politi og rettsvesen og I politikken. En god del jo ting som ligger bak I tid. Sant? I 1991 var det vel, så var det en sosialistpolitiker som var drept I Liège, som var skutt og drept. Og så når de begynte etterforske hvorfor han var skutt og drept, så ramlet det på en måte masse skjeletter av ulik korrupsjon og sånt ut av skapene fra det sosialdemokratiske partiet, både I sør og I nord. Og så har man hatt saker, som, altså politisaker, som har bare vært utrolig dårlig håndtert. Marc Dutroux, som var seriedrapsmann, pedofil seriedrapsmann, forferdelig sak. Og når man går inn I det, så det bare et utrolig virvar av tabber som gjort opp gjennom hele veien, som gjør at den saken... Ja, for det første så det ting som skulle vært unngått, og det ting som skulle vært avslørt, og det er på en måte spor som kanskje skulle vært fulgt til steder man ikke helt vet hvor og så fører det til at det blir mye mistenksomhet, det noe som blir holdt skjult her. Sant? Og tilbake på 80-tallet så hadde man en såkalt Bende van Nevel, som var en gjeng med... Ja, det veldig uklart hva det egentlig var, men det var en gjeng med forbrytere I hvert fall som rana flere kjøpesenter. Særdeles blodige ran, på en måte som ikke helt ga mening ut fra hva slags utbytte de fikk. En rekke mennesker som var drept I disse ranene, og de fremdeles ikke tatt. Det ingen som egentlig vet hvem Bende van Nevel og det finnes massevis av mer og mindre spinnvillige teorier om det. Men det som også ligger gjennomgående der at her det ting som har vært etterforsket utrolig dårlig, og så det liksom når noen faktisk har begynt å etterforske det litt ordentlig, så har de vært forflyttet til noen andre, og den type ting. Og det massevis av sånn rot og greier som gjør at man I det belgiske samfunnet ikke uten grunn har hatt en mistenksomhet overfor både en del av det politiske livet og en del av Ja, næringsliv og politi og rettsvesen og så videre. Och så är nog den misstanken idag kanske överdrivet på något i förhåll till vad tallarna visar är tillfälle idag och det har ju varit gjort en del. Mm. För exempel så har det varit politiet har varit reformerat på grund av detta. Men samtidigt så är nog det en del av förklaringen dessa historiska tingene på att den misstanken ligger där och så tänker jag också att det ligger en misstillit I det belgiska samhället som har en sammanhang med det med språkgränser och ja och som gör att den misstilliten nog och är där. Och så är det frågan är det I tillägg några kulturella ting som kom in då. Alltså
men det hörs ju som landet bara är tull och det är det ju inte för alltså detta är ett välfungerande västlig land.
Ja.
Vi måste snakka lite vad är det som, hvis jag skulle sagt liksom till en amerikaner liksom flåsete vad Norge lever av så hade jag sagt olja och fisk.
Ja.
Vad är det vad skulle man sagt hvis man skulle sagt något tillsvarande om Belgien?
Alltså Belgien är ju ett först så är det ett land som var väldigt tidigt industrialiserat så det har en lång industrihistoria så är det dessvärre så är det en del som postindustri samfund och snacka om och så vidare men sånt är ett samfund där du har massvis av ett rikt utfång av näringsliv av olika slag också av på något moderna näringsliv och så vidare. Så I tillägg till det så är det ju på något centrum I Europa på många mått så ligger väldigt mycket I Bryssel och I runt Bryssel som är knyttat till det alltså både till EU men också till huvudkontoret för allt möjligt rart. Och så är det klart att I tillägg till det så har du har I söder så är det massvis av landbruk för exempel det är ju rikt landbruk och massvis av spännande landbruksprodukter för att säga det försiktigt det är en av de ting som verkligen savnar när jag kom hem till Norge sånt så lurte på det de säljer I butiken är det ost det är ju inte det så det är ju som man har så det är ju ett rikt näringsliv och så är det sånt så är det skillnader I landet då Flandern har ju varit de sista 10 åren rikare och har mycket mindre arbetslöshet och så vidare än Wallonia. Och I Wallonia så ser man nog mer av dessa postindustriella tidigare gruvbyar och lite såna ting som har slitt med då.
Men är det ett land på väg uppover ekonomiskt eller vilken väg går det med Belgien för dig?
Jag vill påstå att idag går det relativt bra med Belgien, men det är klart I Wallonia så har de framdeles utmaningar. Jag läste en artikel som inte var så gammal här I en belgisk avis som säger att arbetslösheten I Wallonia är på eller tidigare I år var på 12%.
Ja, det var mer.
Det är ganska mycket, men I Flandern så är den väldigt mycket mindre. Och så är det en forskel på alltså väldigt markanta skillnader och när man går på arbetslöshetsstatistik och den typen av ting på utbildningsnivå där man ser att folk som har lågt utbildning har en ganska hög arbetslöshet. Hm? Nej. Ja. Ja då.
Du måste översätta för mig. Vad sa han?
Ja, nej, det är på grund av industrifallet I Sverige. Ja då, ja. Så det och så men alltså jämnt över så vill jag påstå att det går relativt bra med Belgien ekonomiskt sett. Det är ett västeuropeiskt land som har relativt solid ekonomi. Och det är liksom inte det är inte och det är ett land som fungerar väldigt bra på väldigt många måter. Men samtidigt så är det ett land med sina säregenheter.
Apropå säregenheter, jag läste ett landsted så såg jag en som påstod att I Belgien så var det brödautomater på gatorna.
Ja, det är inte en påstånd. Det
är det sant?
Det är brödautomater är helt vanligt.
Är det?
Ja.
Du får fyllt på pengar så får du ut ett bröd?
Ja. Det har ju bara I Belgien, det har man I Nederland och I Tyskland.
Har du aldrig sett en brödautomat för hela mitt liv?
Nej.
Men det är vanligt.
Potet, potetautomat också.
I Belgien?
Ja.
Kommer du ut en och en potet?
Nej, du får en säck då.
Kan du bestämma? Kan du få det lösvägt också? Putta bara en kurv.
Det vet jag. Jag har inte köpt så mycket potetter, men brödautomat har jag brukt, ja.
Är det flera gøye automater I Belgien?
Du vet när jag flyttade till Belgien, det var första kultursjocken mitt när jag flyttade till Belgien. Det var ju att jag kunde gå och köpa öl på brusautomat. Alltså jag kom hem från jobbet så var det sån där, ja, ja. Cola, jag har lust på något att dricka. De har ju öl här. Oj. Nu har de fått såna nu måste du bruka såna chip då för att nu måste sån åldersgränsgrej liksom att nu det har ju inte jag för att jag är utlänning så.
Jag ser det jo, vi har glömt att säga det att landet är så flatt. For det är lite viktigt att få fram. Alltså det är ett otroligt flatt land detta också.
Ja, det syns jag lite överdrivet. Alltså det är ju flatt men alltså det är
inte högsta punkten så är 694 meter över havet.
Ja. Det är flatt. Håkefjene. Är det flatt? Yes. Det är dubbelt så högt som det högsta punkt I Nederland.
Jo, men det är lavt likväl. Jag tyckte det var väldigt sött att de hade byggt det.
Alltså, hvis du har lyst att resa ett ställe som är flatt så måste du dra upp till Friesland uppe I norr I Nederland. Det är flatt.
Ja.
Det är så flatt att hvis naboen kommer på besök så på en söndag så vet du det på torsdag. Så flatt är det. Belgia är ju alltså jo då, det del av landet är ganska flatt. Men det är speciellt I söder så är det ikke, så är det ganska såna kuperat landskap.
Ja.
Bølgende,
bulkete.
Bulkete, ja. Du kan alltså det riklig alltså det går an att förstå att de har gode cyklister liksom, för att det finns uppförsbackar och över på I Belgien och
ja.
Ja, någon av de är ganska häftiga. Vi måste klättra upp det slott I sommar skulle jag gjort för det att det visste sig att vara en helt förfärlig sti.
Det var lite sånt.
Ja. Och så när du har klättrat upp jag fann stien, det var en fin sti egentligen till början med och så vart han dåligare och dåligare. Och så kom jag upp till slottet på toppen. Detta jag syns det var lite typiskt belgiskt. Kom upp till slottet på toppen så stod det sån skilt. Stängt privat område, farlig sti.
Så hade du aldrig gjort det. Men du vet att det inte är höjt när det detta punkten som då är 694 meter över havet. Har de byggt ett torn på 6 meter där?
Ja, det är för att det ska upp I 700.
Ja,
det är du har gjort.
Det är akkurat det. Ja. Det okej, då har vi ett sånt mindervärdighetskomplex. Vi måste bygga på ett torn så att du kan
Det var lite diskussion, meter. För det var någon som menade att de hade funnit ut att ett annat punkt lite längre öst var ändå högre. Då.
Oh, ja. Ja. Okay.
Men det var visst fel. Men det var...
Du, vi kan inte snacka om Belgien utan att snacka om någon utvalgt regenter. Och då, vi må inom Leopold, den andra.
Ja.
En uheldig... Ett uheldigt liv ska vi se som vi kunde ha klarat oss utan.
Ja nej alltså jag blir ju lite sån sint av att snacka om Leopold och någon och det är en av de tingena som jag och så jag är väldigt glad I Belgien. Måste jag säkert säga det att det varit för att jag räknar det som mitt andra hemland det är ett land jag är väldigt glad I. Men när jag flyttade ner till Belgien och hade liksom bott där en stund och uppdagat alla dessa städerna som är kallt upp efter Leopold och någon och det är liksom Leopold den andra gatan och Leopold den andra torget och så vidare. Så är det något som gör mig lite provocerad faktiskt. För att för mig så blir det lite sån där som man skulle resa till Tyskland och så var det liksom ja, Adolf Hitlerstrasse, ja. Där har vi den Adolf Hitlerplatz, ja. Ja, men han var ju en stor statsman.
Men ta oss igenom vem han var då?
Nej, så han var ju konge. Och han är ju känd I Belgien så är han ju också känd för att vara som en konge som satte igång väldigt många sån stora byggprojekt och fick han var ju omtalt som den byggande kungen och så vidare. Inte att jag tror han byggde så mycket själv, men Och det är ju sant, det är ju riktigt. Alltså, han investerade ju mycket pengar och fick investerat mycket pengar I en del projekt på infrastruktur och Ostende som feriested. För exempel har mycket att tacka Leopold II för. Men så är det klart att I historien så är ju han först och främst känd på grund av sin privata koloni. Och det är också viktigt att understryka att det var en privat koloni, det var inte en belgisk koloni, det var han senare, men det var en privat koloni, den så kallade fristaten Kongo, som han klarte att få kontroll över via diverse manövrering i europeisk storpolitik och vid bruk av diverse figurer från halva Europa för att på en måte styre I så där var ju också nordmän involverat för exempel I fristaten Kongo det snackar vi kanske inte så mycket om.
Vi snackar då om det afrikanska landet Kongo.
Ja. Och det var det regime som sant och under däcka av och på något sätt bekämpa slaveri och så vidare. Så var det ett helt förfärligt regime som handlade om att hala naturresurser ut av Kongo. Och till berikning av da, de som var involverade I detta koloniprojektet och då ägaren av landet fristaten Kongo nämligen Leopold själv. Och det förde ju att det vart till att det var helt groteska straffmetoder och det var folk som var utsatta för tvångsarbete och antagligen och så här är ju diskuterat hur stora tal det är men det är antagligen snakk om miljoner av människor som bøter livet till detta projektet och I den undertryckningen som det på land står bak. Det är därför jag menar att det faktiskt är lite som Adolf Hitlerstrasse, det är min uppfattning. För att det är alltså hade jag varit kongoleser och sett att det där så hade jag varit jag hade varit så förbannad. Ja. Nej, det är inte alla som var lika dåliga.
Men vad
Leopold III var ju inte helt okontroversiell han heller då, men men Leopold II är sant och så är det han så blir det att ändå upp med att har varit så börjar ju folk att reagera på det till och med för andra kolonimakter och så vidare och till del såg lite sån opportunistisk för att de ska visa att de själva är bättre. Men det kommer en del rapporter och så vidare så till slut så blir ju Leopold II tvungen att ge ifrån sig till Belgien. Och I processen så sørger han också för att bränna alla arkiven då. För att det var en ting att de skulle ta Kongo ifrån, det var en ting men de skulle trengte inte få veta vad han hade drev på med där. Och det är liksom ett citat. Och så har man sant, så har vi detta den här det har ju varit något uppgör med kolonitiden för senare, inte sant att sant det var ju klart att det var mycket bråk I en period I Belgien runt att och landet gick in och övertog kolonin själv och så var ju inte det belgiska koloniregimet heller speciellt trivligt eller hyggligt själv om det inte längre var en privat koloni. Men så har det ju senare I flera omgångar på något sätt dukat upp en diskussion om detta då. Och det var ju en som startade för en 20-tals år sedan med en bok som kom ut på engelsk som handlar om Leopold II som på något sätt bort I väldigt detta och som startade en ny debatt I Belgien och så har det varit en debatt förr de sista åren knutet till Black Lives Matter och statuer och så vidare. Och det har ju också varit exempel på att ja, det har varit statuer som har varit taggat ner och som det var på bilder här som har reklamerat för arrangemanget med och går lite tillbaka längre tillbaka I tid så var anarkister som skar av hunden till Leopold II på en statue då. Det var väl kanske lite träffande för det var ju faktiskt en av de metoderna som var brukt
i Kongo
för att tvinga folk till arbete.
Här är det mycket grave hvis folk vill fördjupa sig I möka till Leopold II, men du var ju in på Leopold III som inte är sonen hans förr, sonen till Albert. Han var ju det var en skruv det också.
Ja, Leopold III syns jag en ganska komplicerad figur. Och han abdicerade ju till slut och det var ju för att han fick I alla fall anklagen mot sig att han hade varit tyskvänlig
under andra världskriget.
Och så är det hur rimlig var den anklagen, det kan väl diskuteras. Han var ju värende igen. Han stack inte ifrån Belgien när tyskarna gick in. Så hade han en del på något sätt han prövade ju att få bland annat Hitler till att komma med en slags uttale för att liksom visa att Belgien var garanterat sin oavhängighet vidare och så vidare detta har varit brukt mot han och förskälle och så I tillägg till det upp på toppen av detta så gifte han sig på nytt Og det var et giftemål som ikke var bare populært. Det var et såkalt, hva heter det, venstrehånds giftemål. Altså det var, han gifta seg liksom nedover i klasse da. Og det var ikke så veldig populært, og det var mye baluba, og så var det egentlig en viss politisk splittelse da, når krigen var over og så videre, og det såkalte royale spørsmålet. Og der var det jo spesielt, kanskje i Valonia, en ganske stor motstand mot å få han tilbake som konge, og det var frykt for at det skulle mer eller mindre føre til opprør. Så til slutt så velger han å abdisere.
Er det til fordel for han Baduin, eller hva han heter for? Sønnen?
Ja, der kommer jo, kom jo han abdiserer. Nå husker jeg ikke denne kongerekken helt, for det to sønner der. Hva rekkefølge de på, den litt... Da får noen belgere hjelpe meg, men...
jeg synes han litt gøy, han der Baduin. Ja. Som jo, han abdiserte jo i ett døgn. Det synes jeg så gøy.
Ja, det gjør han jo. Det er jo senere i forbindelse med abortlover. Baduin.
Ja.
Baduin. Ja. Ja, Baudouin eller Baudouin. Ja.
Men hva er det han taler seg? For det synes jeg veldig komisk, ja. At Belgia republikk for et døgn der.
Ja. Det funker jo det for alle involverte. Så. Ja, for han, det er jo så, belgierne er jo flinke på det. Det er fine praktiske løsninger på ting.
Ja, for han altså, var så jo, katolsk at han ikke ville stemme, at han skulle egentlig signere for
det. Han ville ikke godkjenne den loven, da. Det var det det handlet om. Så da abdiserte han for en dag, eller ja, trodde til side, som var satt ut av spill av parlamentet, egentlig.
Og så kan vi signere abort.
Og så var loven signert, og så kom han tilbake igjen.
Ja. Det er praktisk, altså.
Altså, ja, det er sånn, det er også, jeg synes det er også det er litt sånn belgisk løsning.
Det er nydelig da, altså, på en måte.
For meg så minner dette meg, denne historien minner meg om når jeg skulle bestille avisabonnement. Og det høres kanskje usannsynlig ut, men det gjør det. For jeg skulle bestille avisabonnement, det morre. Skulle jeg abonnere på. Jeg bor i Norge, ikke sant? Så at jeg går inn på nettsiden til morre, betaler med kreditkort, ikke sant? Så jeg må fylle ut en adresse. Ja, jeg tenker jeg å prøve å fylle ut min norske adresse, for at jeg skal jo bare ha digitalt abonnement. Nei, det går ikke an. Okej. Okay. Går ikke an å trykke at jeg bor i utlandet, nei. Så jeg må fylle ut en belgisk adresse. Ja, jeg greit nok. Jeg fyller ut min norske adresse, men oppgir det at jeg bor i en liten by i Valonia, som har samme postnummer som der jeg bor i Norge. Da. Dette går fint, tenkte jeg. Og jeg gjorde det jo. Det gikk fint i sikkert et halvt år. Før da de har oppdaget i det morre at de har sikkert sendt noen brev eller noe som de har, som ikke har kommet frem da, så at plutselig en dag så sluttet abonnementet mitt å fungere. Så jeg gikk inn til henne og tenkte, ok, jeg må løse dette her da. Og oppdaget jo det samme en gang til, jeg hadde jo glemt hele greia at det var sånn det var. Og så kom jeg på det, tenkte jeg, ok, jeg kan ikke gjøre det på den måten. Så prøver jeg å finne ut av det på nettsiden. Nei, dette går ikke. Og så ender det opp med at jeg ringer da, ned til Brussel og sier at ja, unnskyld meg, men dette er Øyvind Strøm, jeg ringer fra Norge. Jeg prøver faktisk å tegne et abonnement på avisen deres, men det går ikke, fordi at jeg må ha en belgisk adresse, og det har jeg jo ikke. Men jeg skal jo bare ha et digitalt abonnement. Og da er det sånn, ja nei, det går ikke, får jeg beskjed om der. Men så er det sånn der, men, herr Strømmen. Er det ikke slik at du kanskje har noen du kjenner i Belgia som du kan låne adresse hos? Man finner en løsning, ikke sant? Selv på merkelige ting som det der. Hvorfor ikke konsernet tilbyr dette utlands? Jeg skjønner ikke, men de har en løsning. Man finner noen som har en adresse i Belgia. Jeg bor da i Antwerpen, hos noen venner av meg.
For å kunne lese belgisk avis.
For å kunne lese belgisk avis, ja. Okay. Finne løsninger. Det er viktig å kunne finne løsninger.
Vi må snakke om mer enkle ting her, altså. For det er jo, jeg tror kanskje veldig mange, de folk flest kanskje, forbinder Belgia med ting man putter i kjeften. Mm. Altså, belgisk sjokolade for eksempel.
Ja.
Hvordan har de fått til det, at det har blitt synonymt med kvalitet? Er det så godt?
Ja, så belgierne lager veldig god sjokolade.
Ja, men det er sånn belgisk sjokolade. Det er liksom sånn, ja, men dette er belgisk sjokolade. Ja. Jeg føler sånn, jeg kan få det av noen. Ja, men det er belgisk sjokolade. Dette er ikke fred. Dette. Altså, er det god branding, eller er det så bra?
Ja, det er begge deler. Det er veldig god sjokolade, men så er det jo klart at det kommer litt om hva du vil ha, da. Mm. Hvis du vil ha melkesjokolade, så...
Hvor det ikke melket den?
Du vil ikke godt for belgisk sjokolade. Nei, de lager belgisk, så de har melkesjokolade I Belgien også, men det de virkelig gode på jo sånn konfektsjokolade.
Men veldig masse høyt kakaonivå, liksom?
Ja, og med mye ting I forskjellig inni og sånn. Okay. Altså det sånn, det sånn der... avansert dyr sjokolade de god på I Belgien.
Hva med ølla? Stemmer det som jeg så på internett at hvert ølmerke også har sitt eget glass?
At hvis ja, det min erfaring I hvert fall jeg har prøvd. Prøvd å sjekke om det stemmer.
Ja.
Ja, det, jeg har ikke funnet at det ikke har det.
Nei. Masse øl og alle hvert
øl. Jeg gikk på en pub I Brugge. Den hadde rykte på seg for det hadde 250 typer øl. To av de var import. Så 248 typer belgisk øl. Så jeg gikk der, ble sittende der og lagde med noen britter. Og de oppdaget at jeg kunne litt nederlandsk. Så at jeg ble veldig populær, for da kunne jeg bestille for dem. Og jeg bestilte altså det særeste og vanskeligste og mest obskure jeg klarte å finne på denne lista som var der. Og uansett hva jeg bestilte, så kom man med glass.
Et eget glass?
Ja,
eget det må glass. Jo være et helvete! Altså, du må ha 250 av altså, versjonen, altså, ja. Type forskjellige glass der.
Ja.
Så hvis det kommer inn fem stykker da, som skal ha et eller annet obskurt øl, så skal vi ha fem av de glassene. Ja. Hvordan ser du ut bak en belgisk bardisk?
Nei, det ser ikke ut. Det Så oppvasken ofte litt lettvint.
Ja, for det bare sånn bzz, bzz på en sånn der børste ja. I sånn kom, liksom.
Ja.
Jeg så også, jeg sa jo det innledningsvis her, at de drev og serverte lettøl på skolene frem til 70-tallet. Ja. Vet du om det stemmer?
Nei, dette, nå har du kommet tilbake. Det, nei, da må du spørre noen som belgierne I salen.
Ok. I stedet for skolemelk, liksom?
I stedet for skolemelk?
Ja. Det var sånn, I den dagen. Ja, sier du ja? Ja.
Du det var sikkert sånn tafelbier.
Det så bra at du sier ja, og så slår du ut på armene som det det mest naturlige ting I verden.
I gamle dager var det smartere å drikke øl I stedet for vanlig vann, for det kunne bli syk.
Ja.
Oh, ja, ok, så går sånn tilbake.
Det var brygget øl som var veldig lavt I alkohol, ja. Så at det var tryggere å gi barn det I stedet for...
Jeg bare sier dette på nytt.
Tafelbier.
Ja.
Ok. Jeg må bare si dette for de som hører på dette på podcast, altså...
Jeg gikk ikke
ulti
mine barn.
Ja, ok.
Ikke I Norge.
Det blitt klarifisert her, altså det, var, altså det et hygienisk spørsmål.
Ja.
Fordi det da ville være renere enn en vann på et eller annet tidspunkt. Og helst da for...
Ja, det forundrer meg egentlig ikke. Det gjør ikke det. Nei.
Det forundrer jeg ikke?
Nei, det gjør ikke det.
Hva mener du da?
Nei, altså tafelbier jo fremdeles en greie, sant? Det, jeg har jo vært på, altså, det lettøl, tafelbier, altså bordøl betyr det.
Ok.
Og det jo, det sånn øl som man har stående på bordet, som...
Som alle kan drikke av?
Ja, ja.
Selv de yngste?
Ja. Ja.
Jeg ser også
det ikke så veldig godt da, men...
Ja. Det noen som heter at Genever egentlig belgisk også, så jeg på internett. Og det nederlenderne sikkert kjempeuenige.
I hvert fall Limburg. Ja. Hasselt.
Men dette forholdet til...
Så det jo, så det jo Limburg. Det jo, men det jo nederlandsk Limburg og belgisk Limburg, vil jeg si. Det, ja.
Ok. Dette forholdet til Nederland, hvordan det for belgierne? Det godt?
Ja, det kommer jo litt an på hvem du spør.
Jeg spør de som bor nærmest.
Ja, det... De som bor aller nærmest er kanskje litt irritert fordi at det kommer så mange nederlandere og flytter over grenser og bor over grenser. Det litt sånn konflikter der, men jevnt over så det jo en veldig... Altså det en grense du ikke merker mye til da. Og det skal man tydeligvis være glad for. Altså Barle Hertog synes jeg et godt eksempel på den nederlandsk-belgiske grensen. Det et veldig fascinerende sted. Det altså en... Der slutter på en måte grenser å være en grense. Det mer en slags oppløsning.
Hva skjer?
Nei, altså du har en flekk av Nederland inn I Belgia, og en flekk av Belgia inn I Nederland, og omvendt. Og det ligger flekker av Nederland inn I flekker av Belgia som ligger inn I Nederland, og så videre. Og dette altså, det ligger en by der, Barle Hertog. Sånn har det vært lenge, men og, når de da skulle vært enige om grenser, når de til slutt vært enige om at Belgier var liksom uavhengige og så videre, så klarte de ikke helt å bli enige der, og det var masse gamle sånne feudale avtaler og så videre inn I bildet. Men det betyr I hvert fall at du kan gå rundt I den byen, og du kan liksom gå over grenser, stå sånn Belgier-Nederland, og så går du 5 meter, og så står Nederland-Belgier, og så går du 10 meter, og så det. Sånn fortsetter det. Det har vært praktisk opp igjennom, for det ulikt skattenivå, så vi har betalt man skatt etter hvor man hadde døra I huset og sånn. Så det har fått flyttet døra frem og tilbake mellom Belgier og Nederland.
Det sant?
Ja.
For en gøy...
Og nå kan vi tenke det koronatida, sant? Da var det jo for eksempel, belgierne hadde ikke lov å gå på pub. Så de kunne ikke gå på puben I Nederland I nabohuset, som var åpen for Nederland og hadde lov å gå på pub. Så, ja... Så, så mange steder så jo grenser ikke fullt så flytende som det men ganske flytende, sant? Nederland, Belgia, det liksom, ja, og folk har familiebond over grenser, og det men så det klart at igjen så har jo dette med språk å gjøre, da. Sånn at avstanden fra de som I Wallonia opp til Nederlander nok større, og så det, altså en av de tingene som plager meg I Flandern, som jeg mener en helt sånn, det min sånn, med risiko for å provosere noen flamlendere, men jeg mener at det et veldig mye mindre verdighetskomplekser ute og går I Flandern, både overfor de franskspråklige sør, hvilket vanskelig å forstå, men har historiske årsaker, og overfor nederlenderne. Og nederlenderne har jo også av og til en litt tendens til å være litt sånn nedlatende overfor belgierne. Og litt, synes de belgierne litt sånn søte. Litt sånn. Det skjer. Og så har man selvfølgelig sånn, altså det en veldig kjent nederlandsk poplåt som jeg veldig glad I, som heter «Ik heb getwijfeld over Belgia». Eller jeg har hatt mine tvil til Belgia».
ja. Men nå?
Ja, det handler egentlig om at alle stedene sånne fyren synger da, at han har ikke lyst til å flytte til forskjellige land. For, noen plasser det for varmt, og noen plasser det for mye folk. Og så kommer det til slutt, sant? Men jeg har hatt min tvil om Belgia. Så Belgia liksom på topp egentlig allikevel.
Okay, ja. Men denne pomfrien, kan vi si noe om det? Altså, den kommer jo derfra, ikke sant? Ja. Men gjør de noe annet med den? Vil jeg skjønne noe når jeg kommer til... hvis jeg drar til Belgia og spiser pomfri der, vil jeg bare sånn, åja, det sånn det skal gjøres.
Ja.
Åja, jeg vil det.
Ja.
Åja, hva forskjellen da? Bare de gjør riktig
som gjør at den dobbeltstekt hvis den ikke trippelstekt.
Altså ned I frityren flere ganger?
Ja.
Opp, altså ned I frityren, opp, hvile seg litt, ned igjen.
Ja.
Hva skjer da? Tykkere frityr?
Da eller? Får du crispy utenpå, og så får du myk inni.
Ok.
I stedet for at du får sånn norsk pomfri som sånn...
ok, det skal være litt sånn potetgull på utsida og...
Litt sånn potetgull, ja, på utsida, og litt som potetmos inni, ja. Mm. Det liksom den kombinasjonen. Og så skal du selvfølgelig ha med god saus. Og der har du en særenegenhet ved Belgia, og den ganske interessant, fordi at det, for eksempel så har du en saus som heter samurai, og den, det synes jeg et ytterst fascinerende kulturelt fenomen. Samurai kjempefascinerende. Det en sterk saus, ok. Så begynte jeg å lure på hva, ok, for dette hadde jeg jo vært bodd I Belgia en stund, og så begynte jeg å lure på hva det som I denne sausen, sant? Det jo magnes åpenbart, men det noe annet også. Nå har det vist seg at samurai majones blandet med sambal olek.
Hva det?
Sambal olek sånn knust chili fra Indonesia, som et produkt som man har oppe I Nederland, fordi at Indonesia var koloni av Nederland. Og de har importert dette og kommet inn til Nederland og har blitt en greie I Nederland. Så du kan kjøpe sambal olek overalt I Nederland. Du får aldri, ingen steder har kjøpt samurai omtrent I Nederland. Det nesten umulig. Går du, du på en sånn plass som har pommes frites I Nederland, så får du ikke samurai der. Der får du majones. Og du får helst en litt sånn vemmelig nederlandsk majones som ikke noe god. Mens I Belgia så har de da fått tak I dette her, men I Belgia kan det være vanskelig å oppdrive dette her, denne chilien. Men de har fått tak I denne chilien, og da har de sett på denne I Belgia og tenkt, hva skal vi gjøre med den? Vi tar og blander den med majones. og så har de laget en saus. Det kun I Belgia du får den sausen. Du får ikke den I Frankrike, du får ikke den I Nederland. Nesten ikke oppdrive. Selv om, selv om du får kjøpt liksom pomfrit og frityrstekte ting, men den sausen, den det en belgisk saus. Og den like populær i nord og i sør, Flandern og Wallonia.
Ser vi løsningen her nå på et samlet Belgia, at, de, at det via sausen samurai, så skal vi...
Ja, ja. Altså, det de andre sauser, sant? Du har de masse sauser, det de så mye sauser. Du kommer liksom i sånn pomfrit-kjappe, så det så en kjempelang liste over frityrstekte ting, og så det en kjempelang liste over ulike sauser.
Men samurai vil du alltid få?
Ja, det vil du... Ja, det tror du alltid får.
Det det jeg skal gjøre når jeg drar ned, liksom? Ja. Pomfrit med samurai?
Ja. Fritjes mitt. Samurai.
Jeg synes vi må si noe om saksofonen.
Tror ikke han liker samurai. Han vil ha andalus eller noe.
Altså, jeg må si det har sjelden vært liksom mer temperatur ute i salen her enn når vi har belger i rommet. Jeg prøvde jo å si noe om belgiske vafler på internett her for en dag, og jeg oppdaget at det var som å snakke om ulv. Jeg var, altså, det var altså, så sterke følelser knyttet til den vaffelen. Det var ingen gråsoner, det var svart-hvitt. Det var enten et total elsk og fredning, eller bli kvittet fra jordens overflate.
Ja.
Det er, det, jeg har aldri sett hardere fronter enn når jeg prøvde å poste noe om belgiske vafler.
Mm. Jeg har ikke testet, jeg poster veldig lite om belgiske vafler, så jeg har ikke testet.
Nei, du må ikke prøve det. Nei. Det er lyst for det. Men saksofon...
Men det, hvilken type belgiske vafler, det jo spørsmålet.
Ja, ja, det skjønte jeg også. Ja. Da kokte du helt.
Det et helt hav av belgiske vafler.
Ja.
Ja.
Men du, Adolf Sachs, kan du noe om ham, mannen bak saksofonen?
Nei, egentlig ikke så mye. Sånn. Jeg kan litt om ham fordi at du drev mastermannen før dette.
Ja, for meg så er det veldig fascinerende at dette landet som liksom virker så rotete for meg, og så har det vært så, hatt et par sånne veldig tydelige markører.
Mm-hmm.
Pomfri, saksofon, ja. Smurfer.
Ja.
Som jeg tenker har sånn, oi, det var tre spesielle ting som dere har valgt å farge verden med.
Ja. Det er bra ting da.
Ja, og alt er sånn ting som man kan diskutere litt kvaliteten
på. Jeg er veldig glad i alle tre egentlig.
Har du det? Ja. Ja, for jeg har et litt anstrengt forhold til alle tre. Ja. Ja. Men det var en type, synes jeg, Adolf Sachs.
Ja, ja, det var det jo. Det var en type. Jeg skal kjøpe den.
Er de opptatt av han der borte? Er du stolt av ham?
I Dinant, der som han kommer fra, så er de stolt av ham, opptatt av ham. Veldig, veldig synlig at man i Adolf Sachs sin hjemby når man i Dinant, for å si det sånn. Det sånne saksofoner overalt. Altså det,
statuer litt, og sånn?
Hmm?
Statuer liksom?
Ja, eller ja, små skulpturer.
Ja.
Ja. Så man går gjennom byen og sier, ja, der en saksofon, der en saksofon, der en saksofon, ja, sånn.
Mm.
Dinant er en veldig skjønn by, det. Så, og det er egentlig det, egentlig det mitt forhold har vært til Sachs. Det er at jeg skjønte at han kom derfra, fordi at det var ganske enkelt å forstå når man kom dit.
Jeg ble så glad for jeg leste noe litt sånn oppå. Jeg så at han hadde jo så mye gode ideer som ikke ble noe av.
Ja.
Blant annet en saksokanon.
Ja.
Som var en fantastisk oppfinnelse som han tegnet og som ikke ble noe av.
Ja. Jeg prøvde å finne ut mer om den, men det var ikke klart.
Nei, det var en kanon som skulle skyte en kule, en kanonkule, på 500 tonn. Kula skulle være 10 meter i diameter.
Ja.
Så skulle den være i stand til å utslette hele byer med ett skudd.
Ja.
Det var hans store... Det er samme mann som lagde det. Som hadde da... Og den kanonen.
Ja, ja. Men han hadde jo veldig mange forskjellige... Altså, han ville jo lage en hel rekke av ulike størrelser, på en måte, saksofoner og sånn. Det var jo sånn at... Saksofontuba og sånn at
ja.
Det går jo på en måte oppover i skala, tenker jeg.
Men du, forskjellen på Belgia og Norge litt. Vi er jo veldig glad i nisser og troll her. Hva er liksom det tilsvarende der borte?
Jo, dette spørsmålet har jeg slitt med. Og jeg har spurt min kone også. Det, her igjen så kan det godt hende at det er noen belgere i salen som har noen ideer. For jeg kom litt kort, og jeg har bladd litt i mine eventyrbøker, sånn Flamse, Språkis og så videre. Masse av de eventyrene og sånt som de har, er jo eventyr som er på en måte en kjenner for en sånn felles europeisk eventyrtradisjon, ikke sant? Og kan minne mye om Grimm og forskjellig. Det er mye, mye av det. Så finnes det en del sånne lokale sagn og myter av den type som en også finner i Norge, ikke sant? Om at der var det en kjempe som gjorde sånn og sånn. For eksempel så er jo en sagn om om Antwerpen och hur Antwerpen fick navnet sitt är att det var en kamp mellan ja, en helt och en stor kämpe och då han till slut då högg hon av den stora kämpen och hon är då
Leopold.
Och verpen, det betyder kaste, så hon kaste. Det är namnet på byen. Så där är det, man har en del sådana legender så. Så finns det en god del legender som är mer sån knyttet upp mot sankta och ja, upp mot på något katolsk folklore då. Utan att det nödvändigtvis är så väldigt kyrkligt sanktionerat. Och så finns det någon sån historia om och hva den heter da? Ölenspikel. Ja. som en slags... ja.
Forklar hva det hva du sier.
Ölenspikel, det er navn på en person da, efter han. Han, det er en slags... jeg vet ikke, men en slags komi... Hm? Jeg hører ikke. Ja,
Veslefrikk med fjeller.
Ja, litt som Veslefrikk med fjeller, ja. Det har litt sånn, men det er en litt sånn komisk figur, og en figur som også på en måte blir tatt for å være litt naiv og dum, men samtidig avslører andre sin naive dumskap. Det finnes en historie fra Merkelen, der jeg også har bodd, om han, og at han da har truffet folk, og har da sagt til dem at ja, han skal bevise at han kan fly. Så han får en masse folk til å samle seg på torget der I Merkelen, Råtemarkt, for at han skal fly. Og så kommer han ut oppi, antagelig opp på det flate kirketårnet der, med liksom kapp og skal til å fly. Og så ler han høyt og lenge, og så sier han at, når dere sier at jeg en tosk som tror at jeg kan fly, men det jo alle dere har jo samlet dere her fordi dere trodde at jeg kom til å prøve å fly. Hvem de egentlig idiotene, liksom? Og så går han I sin vei igjen. Det litt sånn, den typen historier finnes det en del av.
Men de har ikke noe sånn som, altså når vi kjører lykketroll på nøkkelringen, ja. De har ikke noe tilsvarende, tydeligvis, som liksom...
Nei, jeg klarer ikke, og jeg spurte min kone også om det var liksom noe sånt, men jeg klarer ikke å finne det. Det finnes mye sånn lokal, rar folklore, og det finnes noen har sånne alve-lignende berättningar speciellt både Limburg från den del av det men jag har inte klart att finna något som är sån en sån grej som den är.
Så på tampen där är det någon turism där? Alltså är det ett sånt land som man drar på
Ja, det är ju det. Nej, alltså här har vi ju norrmän som reste till Belgien, de reser till Brussel, sant? Och väldigt många av de reser på jobb. och så dricker de mycket öl och helt rätt. Men alltså det er jo en god del turisme I Belgien. Det merker du nå I Brussel, og vi ikke snakker om hvis du reiser til Brugge, som sånn at det masse brittiske turister, for eksempel.
Er det bare ølturister, fylleturisme, eller det noe, drar man dit for å oppleve noe?
Nei, du drar, altså det jo, ølturistene jo der, det ikke noe tvil om det, men altså det jo, man har jo veldig rik kunsthistorie, for eksempel, med mange kjente kunstnere. Så og man har historier knyttet til Første verdenskrig og sånt hvis man reiste til Iper det var uttalen for at du uttalte det nærmere sånn som jeg på fransk det ganske vanlig av en eller annen grunn I Norge men Iper hvis du reiser dit så det et fantastisk museum der om Første verdenskrig og der var jo Iper var jo frontlinja og så du har en del av den type ting. Och så är det jo klart att det är ett land som det ligger ju där det ligger så det är ett land väldigt många reser igenom. Och någon reser lite fort igenom det. Men
det är liksom Drammen.
Ja, liksom Drammen.
Man kör igenom. Europas Drammen.
Ja.
Hvis jeg hadde flyttet dit I morgen.
Ja.
Hvis jeg hadde flyttet, det bare sånn, fuck it, jeg drar til, nå skal jeg bosette meg I Belgia, og her skal jeg bli. Ja. Hva hadde blitt den største kulturforskjellen, tror du, for meg? Hva det jeg først hadde kjent på? Oi, 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 dette var pussige greier. Bortsett fra selvfølgelig alt det med skilt og sånn da, men var det sånn, var det sånn i lynne og dagliglivet som ble forvirret
med? En av de første tingene jeg reagerte på da, var når det var et valgkamp, og jeg kom hjem fra jobb, og så var det sånn valgbrosjyrer som lå i, hadde sånn postluke da, sånn Donald Duck-luke, og innenfor der lå det sånn valgbrosjyrer. En av de var fra det lokale kristendemokratiske partiet. Det var jo for så vidt kjent nok for en vestlending som meg, Kristendemokratisk parti, har hørt om de før. Så jeg åpnet valgkampbrosjyren, og på side 3 i valgkampbrosjyren så var det bilder av de lokale kandidatene som sitter på puben og drikker øl. Så der har du kanskje en ting som ville vært litt uventet.
At ølet er så sentralt?
Liksom. At ølkulturen, pubkulturen er viktig og så sentral, det tror jeg kanskje er noe som er litt sånn fremmed da, i norsk sammenheng. Jeg vet ikke, drikker du kaffe?
Ja.
Ja.
Da er svart jo, traktekaffe?
Ja. Det, da har du et problem.
Å ja.
Ja. For at dette var et av de store savnene for meg når jeg bodde i Belgia, det var kaffe. Og jeg skulle ikke man tro, for det er mye god kaffe i Belgia, men du får ikke norsk kaffe. Jeg reiste altså til Antwerpen i helgene for å gå på sjømannskirka for å drikke kaffe og spise vafler. Og hvis du forteller det til en belgier, ja, hva gjorde du? Nei, jeg har dratt Antwerpen for å drikke kaffe og spise. Ja, men det er jo langt. De har jo ikke noe forhold til avstander, så det er 20 minutter på motorveien, det er langt. Bortsett fra hvis du pendler, da. Hvis du pendler, så er det greit å pendle halvannen time hver dag til jobb. Men hvis du skal reise et sted i helga, og det er 25 minutter, så må det planlegges, helst ukesvis.
Så de holder seg til sitt, liksom? De skal være inne her. Du skal helst gå da, eller?
Ja, altså jeg vet ikke. Dette var sånne ting som jeg reagerte på. Jeg fikk jo jobb i Brussel da jeg flyttet der til. Og der hadde jeg en kollega, han kom fra Genk. Og Genk, det ganske langt øst i Belgia. Og det en lang tur. Han kjørte fra Genk til Brussel og tilbake igjen hver dag. Og ikke bare er det langt, men det en forferdelig trafikk når du kommer nær Brussel. Helt grusom trafikk, og det gjorde han hver dag. Hvor mye tid han brukte i bilen, aner jeg ikke. Men det var liksom, ja, men hvorfor gjør du det? Hvorfor får du ikke deg et sted nærmere? Nei, men jeg er jo fra Genk. Ja, ok, men da går han å flytte selv når du er fra et sted. Jeg er fra Norge. Nei. Mens da, hvis han skulle gjøre noe i helga, da var det liksom helt utenkelig å dra. Mer enn 10 minutter med bussen.
Akkurat det liker jeg, vet du. Det aspektet der kan jeg like. Men hva tror du med kaffen da?
Nei, kaffen, du får ikke norsk kaffe.
Hva får du da?
Du får sånn fransk kaffe, sånn
espresso-greier, liksom.
Ja, sånn små. Og hvis du da ber om å få en stor kaffe, eller, så får du en sånn espresso med vann oppi, sant?
Ja.
Ja. Så at, eventuelt så kan du lære deg å drikke kaffe ferkert, som er kaffe feil vei.
Hva er det?
Ja, det er steamer melk med litt kaffe oppi.
Hvor lenge bodde du der?
Jeg bodde der i 2 år, og så har jeg jo tilbake igjen stort sett hver. Ikke nå i koronatiden, men stort sett så er jeg jo tilbake igjen en måneds tid hvert år da. Så det er jo...
Hva
er det
du gleder deg mest til med å dra ned igjen?
Ja, jeg gleder meg. Det aller første jeg gjør når jeg kommer til Belgia, det er veldig ofte å kjøpe tomater. bare det, jeg gleder meg til å gå inn på en grønnsaksforretning og kjenne lukten av tomater. Men den lukten finnes ikke i Norge.
Altså, de har bedre tomater enn oss?
Ja, de har tomater. Vi har...
ok.
Vi har noe rundt rødt, noe som vi kaller tomat, men de har tomater. De er sikkert fra Italia eller noe der også, men altså, de lukter i hvert fall tomat av tomatene. Så det gleder jeg meg ofte til. Belgisk øl er jo alltid godt. Ost. Det er jo på en måte å kjøpe skikkelig ost. Det å kunne gå rundt hjørnet og uansett hvilken liten landsby du er i, så finnes det en baker som du kan gå til på søndagene. Da kan du kjøpe en kake. Den kaken er ikke noe god, for belgierne de overdriver veldig nødt kake. de gir seg aldri liksom. De begynner med et lag med liksom ok, kake. Og så ja, vi må ha litt gelé opp på den kaka. Oppå den geléen så må vi ha litt bær og litt sånne ting. Oppå der så må vi ha litt krem. Oppå der. Og så må vi pynte litt opp på toppen av kremen, så at det liksom du slutter aldri. Og så det alt for mye sukker I, men du kan I alle fall gå på bakeriet en hvilken som helst landsby og kjøpe kake på en søndagsmorgen, og det synes jeg fint.
Et siste spørsmål der nå. For nå har jeg skjønt kostholdet I Belgia øl, pomfri, kaker. Mm. De liker ikke å gå langt. Landet veldig flatt. Det et veldig tykt land? De tykke?
Det ganske mange tykke folk der.
Ja.
Ja, det det.
Dør de tidlig av hjerte og karre?
Det nok en del problemer med hjerte og karre. Det finnes en sang.
Den det derfor du så glad I Eddie Merckx, syklisten? Fordi han var så rar. Ja, han bevegde seg så mye og var så tynn.
Ja, muligens. Nei, men altså, det finnes en sang som det handler om Flanderen, da, men altså, og der det sånn Flanderen boven, Flanderen øverst. Var det mensen belangreg sein, der menneskene viktige, eller viktigast, enn det bøken omfangreg sein, og magene omfangsrike. Mm. Ja.
Det høres som et deilig land å bli gammel I, på en eller annen måte, merker jeg.
Ja. Det var et fint land å bli tykk I,
Du, vi skal avslutte her nå. Jeg skal bare si noe om neste rekommendert, som I slutten av september. Det den 26. september. Da blir det røft for oss, altså. For da skal det handle om tid her på Union Scene. Det Ellen Emilie Henriksen som tar turen. Hun skriver på en doktorgradsavhandling om emnet. Flyr inn fra Frankrike for å hjelpe oss. Og det trengs hjelp, for det altså så... Altså, hva det? Hva tid? Eksisterer fortida? Eksisterer fremtiden? Det et kontinuum, eller består den bare av øyeblikk? Altså, det også at tiden kan bøye seg I verden. Altså, alt bare... Dette ja. Jeg gleder meg veldig, samtidig som jeg også gruer meg litt, for jeg vet at jeg kommer til å være sånn på rand og galskap på et eller annet tidspunkt på den kvelden. Har folk spørsmål knyttet til tid som de lurer på, så må dere melde inn, gjerne via Facebook-siden at det rekommendert. Eller finne en annen måte å få fatt I meg på.
Men nå har du på en måte vært gjennom Belgier, da. Ja. Belgierne sier jo selv at surrealisme det er ikke en kunstform, det et land.
Og det Belgia, og landet Belgia?
Ja. Så det jeg tror det blir helt greit med dette med tid.
Det en glidende overgang.
Ja.
Ja, det flyter bare naturlig over I neste evne.
Som det skulle vært planlagt.
Du skal selge noen bøker bak her, for du har skrevet en god del bøker.
Ja, jeg har noen bøker med. Det ingen av de som egentlig handler om Belgia. Men det litt om Belgia et par av vi.
Ja.
Så hvis noen har lyst på en bok om et eller annet, så har jeg litt forskjellig.
Bua står rett rundt hjørnet her. Takk for at dere kom alle sammen, og en stor applaus til Øyvind Strømmen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.